Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesi në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot nisë procesi gjyqësor për Haradinajn, avokati Koci thot se kërkesa për ekstradim në Serbi do të refuzohet. Kongresisti amerikan Dana Rohrabacher nxit reagime me deklaratën Maqedonia nuk është shtet. Kryqi i Kuq pezullon operacionet në Afganistan pas sulmit kundër punonjësve të ndihmës. Në ndihmën në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Dave Trotu, bashkudhëheqës i Komitetit të Kongresit për Maqedoninë dhe Maqedono-Amerikanët, tha se Maqedonia është alat i rëndësishëm i SBA-s dhe nënvizojmë mbështetjen për sovranitetin e saj. Komentet vijnë pas i ligjvënësi republikan Dana Rohrabacher ka thënë se Maqedonia nuk është shtet dhe se ajo duhet të ndahet midis Bullgarisë dhe Kosovës. Kosovarët dhe shqiptarët nga Maqedonia duhet të jenë pjesë e Kosovës dhe pjesa tjetër e Maqedonisë duhet të jetë pjesë e Bullgarisë ose e ndonjë vendi tjetër me të cilin beson se është lidhur, ka thënë Rohrabacher për kanalin televiziv Vision Plus. Ministria e Jashtme e Maqedonisë i hodhi poshtë këto komente duke thënë se ato ndezin retorikën nacionaliste në rajon. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq pezulloi operacionet në Afganistan pasi personat armatosur vranë 6 punonjës për shpërndarjen e ndihmave në një rajon të largët verior. Guvernatori i provincës Jovzjan tha se konvoji me ndihma është sulmuar të mërkurën nga militantë të dyshuar të grupit Shteti Islamik. Kreu i Kryqit të Kuq e cilësoi incidentin si sulmin më të keq kundër organizatës në 20 vjet. Operacionet tona janë vënë në pritje sepse duhet të kuptojmë se çfarë ka ndodhur saktësisht, tha drejtori për operacione pranë Kryqit të Kuq Dominik Stilhart. Situata humanitare në Afganistan është tmerrshme. Ne jemi një nga pak organizatat e pranishme në gjithë vendin, tha ai. Pentagoni bëri të ditur se nga sulmet ajrore të SBA-s këtë muaj janë vrarë 11 operativ të Al-Qaidës në Siri, në mesin e tyre dhe një lider i vjetër i cili ka pasur lidhje me Osama Bin Ladenin. I vrarë në sulmet e 4 shkurtit pran Idlibit është Abu Hani Al-Masri, i cili ka pasur lidhje me Bin Ladenin dhe liderin aktual të Al-Qaidës, Ayman al-Zawahiri, tha Pentagoni. Al-Masri po ashtu thuhet se ka krijuar dhe udhëhequr kampet e trajnimit të Al-Qaidës në Afganistan gjatë viteve 1980-1990. Al-Qaida vepron në Siri kryesisht përmes degës së saj Jabhat Fateh al-Sham, e njohur deri vonë si Fronti al-Nusra. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar të zgjedhurin e presidentit Donald Trump për prokuror të përgjithshëm. Jeff Sessions është konfirmuar me 52 vota për dhe 47 kundër. Sessions ka qëndrim të rreptë ndaj migracionit dhe ka bashkëpunuar me Trumpin në formulimin e politikave të administratës për migrimin. Ai tani do të udhëheqë Departamentin e Drejtësisë. Demokratët në Senat e kanë akuzuar zotin Sessions për komentar. Rusia ka humbur të drejtën për të organizuar një ngjarje të madhe olimpike për shkak të skandalit me doping. Unioni ndërkombëtar i biatlonit tha se pas shqyrtimit të gjatë të raporteve nga Agjencia Botërore Antidoping, ka vendosur të gjejë një vend tjetër në Koçir për kampionatin botëror të biatlonit më 2021. Agjencia Antidoping ka akuzuar Rusin për doping të atletëve të sponsorizuar nga shteti. Lojrat e biatlonit është dashur të zhvillohen në qytetin Tjumen të Siberis, i cili është zgjedhur shtatorin e kaluar. Biatloni është sport klasik olimpik i cili kombinon skijimin nordik dhe qitjen me pushk. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Pak orë para fillimit të procesit gjyqësor kundër ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, avokati i mbrojtës i tij Arjanit Koci, i tha Radios Evropa e Lirë se kërkesa e Serbisë për ekstradim do të refuzohet. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një gjykatë franceze pritet që të enjten rreth orës 14 të nisë shqyrtimin e një kërkese të autoriteteve të Serbisë për ekstradim të kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Haradinaj u ndalua nga autoritetet franceze me 4 janar të këtij viti në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Avokati i mbrojtës i zotit Haradinaj, Arianit Koci, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se kërkesa për ekstradim është e pabazuar dhe do të refuzohet si e tillë.
Nuk ka dilemë se kërkesa e Serbisë është kërkesë politike, pra këtu nuk kemi rast penal, prandaj unë besoj që kjo kërkesë që do të refuzohet dhe zoti Haradinaj do të lirohet. Nuk është e rastit se Serbia ka një inat posaçëm ndaj zotit Haradinaj, pra nuk mund t'ia fal kur luftën e zotit Haradinaj për pavarësinë e Kosovës dhe luftën kundër rezhimit gjenocidal të Miloševićit.
Ai ka shtuar se i gjithë ky proces ndaj Haradinaj do të përfundoj para datës 14 të këtij muaji.
Zoti Haradinaj patjetër se do të kthehet në Kosovë, pasi që seansa është aktuar në orën 2, unë nuk besoj që brenda ditës do ta marrin vendimin, pra gjykata franceze nuk besoj që do ta marrë gjatë ditës, po presin premten apo javën tjetër më së larku. Sidoqoftë, para datës 14 besoj që do të kryhet një tër ky proces.
Ish komandanti i ushtrisë shërimtare të Kosovës, ish kryeministri dhe aktualisht kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në vitin 2012 ishte shpallur i pafajshëm për të gjitha akuzat për krime lufte nga një gjykatë ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Rigjykimi në vitin 2012 u bë 4 vjet pas një vendimi të së njëjtës gjykate, e cila më 2008 e nxori të pafajshëm nga të gjitha akuzat që e ngarkonin për shkelje të ligjeve të luftës. Ramush Haradinaj pati dhënë dorëheqje nga posti kryeministrit të Kosovës më 8 mars të vitit 2005, vetëm disa muaj pas marrjes së detyrës. Ai ishte dorëzuar vullnetarisht në gjykatën e Hagës, pasi prokuroria e akuzoi atë dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Idris Balaj e Elah Ibrahimaj, për krime lufte. Ndalimi i Ramush Haradinaj nga policia franceze nuk është veprimi vetëm, pasi që ndalime të tilla të personave të kërkuar nga Serbia përmes Interpolit ka pasur edhe në të kaluarën. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se kanë adresuar te faktori ndërkombëtar çështjen e fletarestëve të lëshuara nga Serbia ndaj qytetarëve të saj, por ka mundur të bëj pak në këtë drejtim nga se Kosova nuk është antare Interpolit dhe organizatave tjera ndërkombëtare të sigurisë. Kosova, e cila ka shpallur pavarësi në shkurt të vitit 2008, kishte aplikuar për antarësim në Interpol në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina,